Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε: «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από όλους μας εμένα για να ακούσουν οι εθνικοί και από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν, χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα όπως και σε εμάς. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό, θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που ούτε οι πρόγονοί μας ούτε εμείς μπορέσαμε να το σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνος». Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στους εθνικούς. Και όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος: «Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πώς ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών που έχουν γράψει: Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ τον γκρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα νοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ, ο Κύριος, τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη βιβλική μας μελέτη που σήμερα θα δούμε περιστρέφεται γύρω από ένα περιστατικό στη ζωή της πρώτης εκκλησίας. Είναι η πρώτη σύνοδος στα Ιεροσόλυμα της εκκλησίας για το πρόβλημα των πιστών από τους εθνικούς. Είναι μετά από το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου και του Βαρνάβα. Έχει τελειώσει αυτό το ταξίδι και έχουν ιδρυθεί εκκλησίες 100% εθνικές. Και η εκκλησία αντιμετωπίζει μια, θα λέγαμε, θεολογική και πρακτική κρίση. Στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα, πολλοί πιστοί που προέρχονται εξ Εβραίων ασφαλώς δεν είχαν πρόθεση να παρατήσουν το μωσαϊκό σύστημα. Κάποιοι από αυτοί ίσως να ήταν και Φαρισαίοι μάλιστα στο παρελθόν. Ισχυρίζω ότι οι εθνικοί μπορούν να μπουν στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά μόνο μέσω του μωσαϊκού συστήματος. Δημιουργείται λοιπόν μια ένταση και σύντομα καλούνε τον Παύλο να δώσει απολογισμό για τα έργα του. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι είχαν μαζευτεί για να εξετάσουν το θέμα αυτό. Οι διαφωνίες ήταν ζωηρές και έντονες και έπρεπε να πάρθει κάποια απόφαση. Και να, που ο Σίμωνας πρώτος εκφράζει την άποψή του. Διαβάζουμε λοιπόν στο 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 7. «Και αφού έγινε πολλή συζήτηση, σηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε: Άνδρες αδελφοί, ξέρετε πολύ καλά εσείς πως από τις πρώτες κιόλας μέρες ο Θεός από ανάμεσά σας διάλεξε από το στόμα μου να ακούσουν οι εθνικοί το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να πιστέψουν». Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο Πέτρος σε αυτή την συζήτηση. Λόγω του χαρακτήρα του ίσως έχει πάρει πολλές φορές μέρος, αλλά τώρα θέλει να συνοψίσει το θέμα. Ο Πέτρος το είχε ήδη διακηρύξει στη διάρκεια της επιστροφής του Κορνήλιου. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Πέτρος ο ίδιος είχε σοκαριστεί με αυτή την εξέλιξη. Ο Θεός τον πρόσταξε να πάει στο σπίτι ενός εθνικού να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν απερίθμητοι. Δεν ακολουθούσαν το μωσαϊκό σύστημα. Παραδείγματος χάρη έτρωγαν χοιρινό κρέας. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός τους έσωσε. Η Σύνοδος θα άκουγε τον Πέτρο, τον Σίμωνα, επειδή ήταν και αυτός Ιουδαίος εξ Ιουδαίων. Θα λέγαμε ήταν ίσως ένας από τους πιο στενοκέφαλους ανθρώπους. Και λέω ξεροκέφαλος, γιατί είχε πει όχι στον Θεό όταν του ζήτησε να φάει, μέσα σε εκείνο το όραμα από εκείνα τα ζώα που κατέβηκαν μπροστά του, μέσα στο σεντόνι, αν και ο ίδιος ο Θεός του είπε να πάρει και να φάει. Είναι ο ίδιος που είπε στον Θεό ότι δεν πρόκειται να φάει ποτέ του κάτι ακάθαρτο, παρόλο που ο Θεός τον παρότρινε να φάει. Και ασφαλώς δεν σκεφτόταν ποτέ να μπει στο σπίτι ενός εθνικού. Ήταν τόσο πολύ προσκολλημένος στο μοσαϊκό σύστημα. Και έτσι λοιπόν, στην σύνοδο ήταν υποχρεωμένο να τον ακούσουν. Δίνει λοιπόν τώρα τη μαρτυρία του για το πώς οι εθνικοί άκουσαν το Ευαγγέλιο από το δικό του στόμα και πίστεψαν. Και μπορεί ίσως κάποιοι να ρωτηθούν, πραγματικά πίστεψαν οι άνθρωποι αυτοί, σώθηκαν? Βεβαίως σώθηκαν. Και όχι με τον νόμο, αλλά με τη χάρη του Θεού. Ο Πέτρος ο ίδιος έπρεπε να μάθει ότι η σωτηρία δεν καθορίζεται από το αν κάποιος τρώει ή δεν τρώει χοιρινό, αν κάποιος τηρεί το Σάββατο ή δεν το τηρεί. Η σωτηρία είναι από την χάρη του Θεού, δια της πίστεως. Δεν το αξίζουμε, δεν το κερδίζουμε, δεν ακολουθούμε κάποιους νόμους. Ο Θεός τη χαρίζει, τη σωτηρία μας, όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε στα υπόλοιπα. Υπάρχει κάποια σχετική ελευθερία. Όμως το σημαντικό είναι ότι στη σύνοδο αυτή κάποια μέλη της Εκκλησίας υποστήριζαν αυτές τις στενές απόψεις των Φαρισαίων. Αυτοί ήθελαν όλοι οι εθνικοί προσήλυτοι να περιτέμνονται και να εφαρμόζουν το Μωσαϊκό νόμο. Ο Παύλος αντιστάθηκε στεναρά σε αυτούς. Και ο Πέτρος τον υποστήριξε εδώ, λέγοντας ότι ο Θεός τον έχει καλέσει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Το Άγιο Πνεύμα είχε επικυρώσει τη μεταστροφή των εθνικών με την επιφύτησή του και σε αυτούς, όπως ακριβώς είχε κάνει και στους εξουδαίων χριστιανούς. Και συνεχίζει ο Πέτρος. Και ο καριογνώστης Θεός τους το επιβεβαίωσε, δίνοντάς τους το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε εμάς. Δηλαδή επιβεβαίωσε τη σωτηρία τους. Και δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, καθαρίζοντας τις καρδιές τους με βάση την πίστη. Μήπως ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός καθάρισε τις καρδιές τους επειδή τήρησαν τον νόμο, επειδή πήραν μέρος σε κάποια τελετή, επειδή άρχισαν να πηγαίνουν στην εκκλησία? Όχι. Με βάση την πίστη, λέει ο Πέτρος. Πήγα στο σπίτι του Κορνήλιου, τους είπα, τους διακήρυξα το Ευαγγέλιο, το πώς έζησε ο Χριστός, το τι έκανε για μας. Τα πίστεψαν, τα δέχτηκαν, σώθηκαν. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω τους, ακριβώς όπως είχε έρθει και σε εμάς στα Ιεροσόλυμα. Φίλοι μου, αυτός είναι πάντοτε ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας. Δια της πίστεως. Όταν πιστεύουμε στον Χριστό, έχουμε τη σωτηρία του Θεού. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να κερδίσεις σωτηρία σου, γιατί ό,τι ήταν να γίνει, το έκανε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια. Το μόνο που σου ζητάει ο Θεός είναι να δεχθείς τον Υιό Του που πέθανε για σένα. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Λέει εδώ πέρα ο καρδιογνώστης Θεός. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει τι υπάρχει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Γνωρίζει την ειλικρίνειά μας απέναντί του. Η γνώση του για τους ανθρώπους, για τις ανάγκες τους, για τα προβλήματά τους, για το χαρακτήρα τους και τη στάση τους, δεν είναι αποσπασματική. Προερχόμενη από μελέτη, από συμπεράσματα ή από κάποια άλλη έμεση πηγή απεναντίας. Είναι μια προσωπική γνώση την οποία έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο χάρη στην παντογνωσία του. Η γνώση του Θεού δεν είναι μια γνώση αδιάφορη και απαθής, αλλά έχει λυτρωτικό σκοπό. Ο Θεός πάντοτε και με κάθε τρόπο επιζητά να εκτείνει τη λυτρωτική του αγάπη πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Γνωρίζει τον καθένα μας ξεχωριστά και θέλει να ασχοληθεί με τον καθένα μας με βάση αυτή τη γνώση. Και συνεχίζει ο Πέτρος στο εδάφιο 10. Γιατί λοιπόν προκαλείτε τώρα τον Θεό, ζητώντας να τεθεί πάνω στον τράχυλο των πιστών ένα ζυγός, τον οποίο ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Ο Απόστολος Πέτρος κάνει εδώ μια μεγάλη εξομολόγηση. Λέει ότι ούτε εκείνοι, ούτε οι πρόγονοί τους οι Εβραίοι, κατάφεραν να τηρήσουν τον νόμο. Αυτός, φίλοι μου, είναι ο λόγος που ο Θεός δεν έσωσε ποτέ κανένα με τον νόμο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρξε ποτέ κανένας που να τον τήρησε τέλεια, άγια, όπως θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας σώζει μόνο πάνω σε μια βάση. Στην πίστη μας εκείνον. Στην Καινή Διαθήκη, στην πίστη μας, στον Θεό, στον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πριν από την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι έφεραν στο Θεό μια θυσία. Αλλά έφεραν τη θυσία αυτή με πίστη. Φοάβελ έφερε ένα αρνάκι και πίστεψε ότι με την προσφορά αυτή θα φύγει η αμαρτία του. Καταλάβαινε ότι το αρνάκι έδειχνε σε εκείνον για τον οποίο ο Θεός είχε μιλήσει στη μητέρα του ότι μια μέρα θα σώσει την ανθρωπότητα. Είχε πει ο Θεός ότι το σπέρμα της γυναίκας θα έρθει και θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού στη Γένεση 3:15. Ο Άβελ το πίστευε αυτό. Πίστευε στο Θεό. Σώθηκε με την πίστη. Έτσι ο Πέτρος λέει, για να λέμε την αλήθεια και γιατί να το κρύψουμε, δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο. Βλέπετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία στο πνευματικό επίπεδο από το να παριστάνουμε ότι η ζωή μας βρίσκεται κάπου που δεν είναι. Να υποκρινόμαστε μπροστά στους ανθρώπους ότι τηρούμε τον νόμο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποκρινόμαστε. Κανένας μας δεν μπορεί να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού. Κανένας μας δεν μπορεί να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού. Θα ήθελα να μπορούσα να σε κοιτάξω στα μάτια και να σε ρωτήσω. Γιατί δεν ομολογείς, φίλε μου, ότι κι εσύ είσαι ένας χαμένος αμαρτωλός? Γιατί δεν εξομολογούμαστε ότι δεν έχουμε την ικανότητα να ευχαριστούμε τον Θεό? Γιατί δεν πάμε στον Θεό απλά, σαν αμαρτωλοί, να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας? Μα κάποιος θα ρωτήσει, θα με δεχθεί όπως είμαι? Εκείνος απαντά, αυτόν που έρχεται σε μένα, αυτόν όχι, δεν θα τον αποδιώξω, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 37. Όλοι οι πραγματικοί χριστιανοί με αυτόν τον τρόπο έχουν πάει στον Θεό. Μόνο έτσι ο Θεός μας δίνει τη σωτηρία. Ο Σαύλος από Ταρσό έτσι πήγε. Ο Αιθίωπας Ευνούχος έτσι πήγε. Όλοι όσοι πήγαν στον Χριστό έτσι πήγαν. Απλά με πίστη. Και συνεχίζει ο Πέτρος, ο Απόστολος. Απεναντία στη χάρη του Κυρίου Ιησού στηρίζουμε και εμείς τη σωτηρία μας όπως ακριβώς και εκείνη. Ο Πέτρος το λέει πολύ ωραία. Οι Ιουδαίοι σώζονται με τον ίδιο τρόπο που σώζονται και οι εθνικοί. Είμαι σίγουρος ότι ο Πέτρος ακόμα δεν έτρωγε χοιρινό εκείνη την εποχή. Αλλά είναι σαν να λέει, δεν σώθηκα επειδή δεν τρώω χοιρινό. Σώθηκα επειδή πίστεψα στον Χριστό. Σώθηκα με βάση την χάρη. Αυτό, φίλοι μου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να καταλάβουμε ότι όλοι μας στεκόμαστε στη χάρη του Θεού. Η σύνοδος στα Ιεροσόλυμα, που έχουμε εδώ τα πεπραγμένα του σε ολόκληρο το κεφάλαιο 15, ασχολήθηκε με το θέμα αν η περιτομή ήταν απαραίτητη για τη σωτηρία του ανθρώπου. Για τη σωτηρία δεν απαραίτητη η σαρκική περιτομή, αλλά η χάρη του Θεού, καταλαβαίνουμε εδώ. Όλοι οι άνθρωποι αποκτούν τη σωτηρία με τον ίδιο τρόπο. Μέσω της χάρης του Θεού. Η χάρη είναι προϊόν της πρωτοβουλίας του Θεού και δώρο της αγάπης του για τη σωτηρία των αμαρτωλών που δεν άξιζαν τη σωτηρία. Η χάρη αποκλείει κάθε ανθρώπινη αρετή ή επίτευγμα σε σχέση με τη σωτηρία. Η χάρη πρέπει να γίνει δεκτή από τον άνθρωπο με ευγνωμοσύνη και αναγνώριση της δικής του αναξιότητας και της άπειρης καλοσύνης του Θεού. Σώπασε τότε όλο το πλήθος, διαβάζουμε στο δάφιο 12, και άκουγαν όλοι τον Βαρνάβα και τον Παύλο, καθώς αυτοί διηγούνταν όλα τα καταπληκτικά θαύματα που πραγματοποίησε ο Θεός χρησιμοποιώντας αυτούς ανάμεσα στους εθνικούς. Είχαν πραγματικά μια θαυμάσια ιστορία να διηγηθούν. Πόσο θα ήθελα να βρισκόμουν εκεί και να έβλεπα αυτή την σύνοδο. Θα ήθελα να τους ακούσω να διηγούν τις εμπειρίες τους στη Γαλατεία. Ο επόμενος που θα μιλήσει θα είναι ο Ιάκωβος. Θα ήθελα να σταματήσω λίγο εδώ και να πω ότι αυτός δεν είναι ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννη, γιατί αυτός ήταν ήδη νεκρός, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 12 των πράξεων στο δάφιο 2. Υπάρχει κάποιο ερώτημα για το ποιος ήταν αυτός ο Ιάκωβος. Ξέρουμε ότι έγινε ο ηγέτης της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Ο Πέτρος τον έχει ήδη αναφέρει ως ηγέτη στο κεφάλαιο 12 των πράξεων στο δάφιο 17. Μπορεί να ήταν ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, ένας από τους 12. Αναφορά στο όνομά του έχουμε στις λίστες των μαθητών, όπως το Μαθαίο, στο κεφάλαιο 10, δάφιο 3. Η παράδοση όμως Εκκλησίας, όπως και οι πρώτοι πατέρες Εκκλησίας, ταυτίζουν τον Ιάκωβο αυτό με τον ετεροθαλή αδελφό του Κυρίου, που έχουμε αναφορά σε αυτόν στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 13 και δάφιο 55, τον ίδιον που έγραψε και την επιστολή του Ιακώβου. Και θα ήθελα να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Πιστεύω ότι ο σωστός τρόπος να μελετήσει κανένας το βιβλίο των πράξεων είναι να μελετήσει συγχρόνως και τις επιστολές. Για παράδειγμα, παράλληλα με τη μελέτη μας στα κεφάλαια 13 και 14 του βιβλίου αυτού των πράξεων, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε επιστολή προς Γαλάτας. Τώρα, σε αυτό το σημείο που πρόκειται να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Ιακώβου, καλό θα είναι να είχαμε διαβάσει την επιστολή Ιακώβου. Ο Ιάκωβος θα συνοψίσει τις σκέψεις της συνόδου αυτής στα Ιεροσόλυμα και θα θέσει το πρόγραμμα του Θεού για το μέλλον. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν αντιμέτωποι με μια καινούργια εποχή. Η Εκκλησία είχε έρθει στην ύπαρξη την Πεντηκοστή, ήταν ακόμα πολύ καινούργια, συνυπιακή θα λέγαμε μορφή. Μερικοί άνθρωποι ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι ζούμε σε μια περίοδο χάριτος. Χάριτος από τον Θεό. Έτσι, ας μην είμαστε έτοιμοι να κριτικάρουμε τους ανθρώπους αυτούς που στέκονται στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Όλοι ακούγαμε πολύ προσοχή τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα καταπληκτικά θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός. Βλέπετε, φίλοι μου, τα θαύματα εμπνέουν τον ιεραποστολικό ζήλο. Η περιγραφή των θαυμάτων έκανε τους εχθρούς του Παύλου και του Βαρνάβα να σοπάσουν. Ο Θεός χρησιμοποίησε θαυματουργικά έργα για να ακούσουν οι εθνικοί το Ευαγγέλιο. Ακόμα και οι συντηρητικοί, δεμένοι στις παραδόσεις της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, αναγκάστηκε να γνωρίσει ότι η διακήρυξη του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους ήταν το αιώνιο σχέδιο του Θεού. Η μαρτυρία των θαυμάτων του Θεού αχρίστευσε τα επιχειρήματα της ανθρώπινης παράδοσης και λογικής. Και όταν σταμάτησαν αυτοί να μιλάνε, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, πήρε το λόγο ο Ιάκωβος και είπε: «Άνδρες, αδελφοί, ακούστε με. Ο Σιμεών διηγήθηκε με τι τρόπο ο Θεός φρόντισε αρχικά να ξεχωρίσει για τον εαυτό του λαό από τα έθνη. Υποθέτω ότι αφού μίλησε ο Πέτρος και αφού ο Παύλος και ο Βαρνάβας έκανε αναφορά τους, έπεσε σιωπή επειδή κανένας δεν είχε τίποτα να πει. Ακόμα και οι Ιουδαίζοντες ήταν σιωπηλοί μετά τις αναφορές αυτών για όσα είχαν συμβεί. Όταν ο Ιάκωβος μίλησε στη σύνοδο εκείνη την ημέρα, τους ζήτησε να ακούσουν προσεκτικά. Αυτό που είχε να πει ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να το ακούσουμε προσεκτικά. Ίσως όλοι μας θα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερο χρόνο για να ακούμε το Θεό και λιγότερο στο να μιλάμε». Ο Ιάκωβος λοιπόν συμφωνεί απόλυτα με τον Πέτρο. Δηλώνει ότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για σήμερα. Σήμερα ο Θεός σώζει όλο τον κόσμο. Μήπως ιδρύει τη βασιλεία του? Τι κάνει ο Θεός? Επισκέπτεται τους εθνικούς για να ξεχωρίσει από τα έθνη ένα λαό για τον εαυτό του, μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Μαθαίνουμε στην Αποκάλυψη ότι θα στέκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού άνθρωποι από κάθε λαό, φυλή και γλώσσα. Ο λόγος του Θεού πρέπει να κηρυχθεί στον κόσμο. Θα υπάρξει αντίσταση και αποστασία. Αλλά ο λόγος του Θεού πρέπει να πάει σε όλο τον κόσμο, γιατί ο Θεός καλεί ένα λαό για τον εαυτό του. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να κάνουμε κάθε προσπάθεια για τη διάδοση του λόγου του Θεού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι από κάθε φυλή, χρώμα, κατάσταση, γλώσσα, έθνος, που να ακούν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο λόγος του Θεού μεταδίδεται σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε και να ενισχύουμε το παγκόσμιο ιεραποστολικό έργο. Ευχαριστούμε το Θεό για κάθε μέσο που μας δίνει, ακόμα και αυτό το ραδιόφωνο που τόσο βοηθάει στη διάθεση του λόγου του. Τι κάνει ο Θεός με αυτό το λόγο το οποίος διακηρύτεται? Καλεί ανθρώπους για τον εαυτό του. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Δεν πιστεύουν όλοι. Όλοι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού, δεν δέχονται όλοι τα καλά νέα του Ιησού Χριστού, αλλά από αυτούς που ακούνε, ο Θεός ξεχωρίζει για τον εαυτό του λαό. Αυτό κάνει σήμερα ο Θεός στα έθνη. Και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, όπως έχουν γραφτεί, συνεχίζει ο Ιάκωβος. Ύστερα από αυτά, θα ξαναρθώ και θα ξαναχτίσω το σπίτι του Δαβίδ, το πεσμένο, και τα ερείπια του θα τα χτίσω ξανά και θα τον ορθώσω, ώστε να αναζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλοι οι εθνικοί στους οποίους έχει δοθεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα πραγματοποιεί όλα αυτά. Στον Θεό είναι από την αρχή γνωστά όλα τα έργα του. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κρίνω να μην παρεμποδίσουμε όσους από τους εθνικούς επιστρέφουν στον Θεό, αλλά να τους παραγγείλουμε γραπτός να απέχουν από τα μολύσματα των ειδώλων, από την πορνεία, από το κρέας πνιγμένου ζώου και από το αίμα. Ίσως κάποιοι νόμιζαν ότι αυτή η νέα εποχή ήταν αντίθετη με διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιάκωβος εδώ λέει ότι δεν είναι. Τα λόγια των προφητών συμφωνούν σε αυτό. Ο Ιάκωβος αναφέρεται στον προφήτη Αμός, στο 9ο κεφάλαιο, εδάφια 11 με 12. Τι εννοεί όταν λέει ύστερα από αυτά, ο προφήτης Αμός? Ύστερα από ποια? Αφού ο Θεός ξεχωρίσει από τα έθνη ένα λαό για τον εαυτό του. Αφού οι άνθρωποι που ο Θεός καλεί σήμερα γίνουν μέλη της Εκκλησίας, του σώματος των πιστών. Θα έρθει ο καιρός που ο Θεός θα πάρει την Εκκλησία του από τον κόσμο. Αυτό το γεγονός πολλές φορές αναφέρεται ως η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι το επόμενο γεγονός στο ημερολόγιο του Θεού. Ύστερα από αυτά λοιπόν, αφού η Εκκλησία φύγει από τη γη, ο Θεός θα κτίσει το σπίτι του Δαβίδ που έχει πέσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει πια κανείς από τη γραμμή του Δαβίδ. Έχει πέσει. Ο μόνος που μπορεί να διεκδικήσει ότι είναι από αυτή τη γραμμή κάθεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά του Θεού. Αλλά ο Θεός το σπίτι αυτό το πεσμένο θα το κτίσει ξανά. Θα στείλει πίσω τον Ιησού. Ο Θεός λέει στον Υιό του. Και σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός στα δεξιά μου να κάθεσαι έως ότου κάνω τους εχθρούς σου ακουμπιστήρι των ποδιών σου? Ο Θεός θα φέρει όλους τους εχθρούς του Χριστού κάτω τα πόδια του. Κάποια μέρα η ανδρασία θα πάρει τέλος. Μέχρι να έρθει η μέρα εκείνη του ερχομού του Χριστού, το Πνεύμα του Άγιο λέει «Αποδώστε στον Υιό μου την τιμή που αξίζει, αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε Αυτόν». Αυτό λέει ο Ψαλμός ο δεύτερος, το εδάφιο 12. Φίλοι μου, ας προσφύγουμε σε Αυτόν. Ας δώσουμε τη δόξα στο Γιο του Θεού, ώστε να μην μείνουμε κάτω από την οργή που θα ξεσπάσει στους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν μετανοήσει τις αμαρτίες τους. Ας τρέξουμε στη χάρη. Ας δεχθούμε το Ευαγγέλιο. Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.